Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагодник.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 24 жнівня. У такий ж день 79-го года нашей эры отбылося первое ведомое и самое жудасное вывержение Везувия. У той день раницей над вулканом, який усе давно лічились пячым, поднялося чорное воблако. Згустки попелу цалкам схавали сонца. На вулицу нельга было выйсти, не прикрывши голову подушкой, бо разом с попелом на землю падали тяжкие камяни. Вывержение Везувия привело до гибели трех городов Помпеи, Геркуланума, Стабии, да некольких невеликих поселищаў. Сила вывяржэння была такая, што попел ад яго далятаў нават да Егіпту і Сірыі. З 20 тысяч жыхароў Пампеі у будынках і на вуліцах загінула каля 2 тысяч. Большасць жыхароў пакінулі горад да катастрофы, аднак рэшткі загінулых знаходзяць і за межамі горада, а таму дакладную колькасць загінуўшых ацаніць даволі цяжка.
Нагоднік.
У ноч на 24 жніўня 1572 напярэдадні свята памяці святога Бартала Ламея у Парыжы пачаліся масавыя расправы гараджан-каталікоў з пратэстантамі, кальвіністамі ці гугенотамі. Іх арганізавалі каралева Францыі Кацярына Медычы і Генрых де Гіс, герцаг Латарынгі, арганізатар і кіраўнік шматлікай і ўплывовай партыі «Каталіцкая ліга». Гэтая кашмарная падзея, якая атрымала назву «Барталамеўская ноч», адбылася ўсяго праз некалькі дзён пасля вяселля лідара гугенотаў, караля Генрыха Наварскага і прынцэсы каталічкі Маргарыты Валуа. Гэты шлюб мусіў сімвалізаваць умацаванне міру паміж французамі розных канфесіяў, але на справе ён стаў зручнай магчымасцю для знішчэння каталіцкай лігай мноства сваіх палітычных праціўнікаў, бо гэты шлюб стаў падставай да прыезду ў Парыж мноства дваран-пратэстантаў, якія суправаджалі караля Генрыха на шлюбнай цырымоніі. Каб забойцы ў цемры не памыліліся ў пошуках ахвяраў, усім парыжскім каталікам было загадана начапіць на капелюшы белыя крыжы. Праз некалькі гадзінаў пасля таго, як на званіцы абацтва Сен-Жермен ударыў звон, які стаў сігналам да пачатку разні, у Парыжы было забіта больш за 10 тысяч чалавек. Пасля хваля каталіцкага тэрору перакінулася ў правінцыйныя гарады і вёскі, дзе зверскія забойствы пратэстантаў доўжыліся некалькі тыдняў. Гісторыкі дагэтуль спрачаюцца з нагоды колькасці ахвяраў Барталамеўскай ночы, называючы лічбы ад 5 да 30 тысяч чалавек.
Нагоднік.
24 жніўня 1853-го Джордж Крам, темнаскуры шеф-повар ресторана пры гатэлі Moon's Lake Lodge у мястэчку Саратога Спрынгс, штат Нью-Йорк, упершыню зрабіў бульбяныя чыпсы. Адзін наведвальнік адмовіўся ад пададзенай яму смажанай бульбы, заявіўшы, што яна нарэзаная занадта тоўста. І тады Крам нарэзаў бульбу лустачкамі папяровай таўшчыні і, прысыпаўшы соллю, абсмажыў іх у кіпячым алеі. Да здзіўлення кухара, кліент прыйшоў у захапленне ад новай стравы. З цягам часу чыпсы заваявалі папулярнасць і сталі адным з самых распаўсюджаных прадуктаў. То бок сёння адзначаем дзень нараджэння чыпсаў.
Нагоднік.